እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንድም ሲኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ኢድኒ ኢድ ተተሓሒዝና ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰላትን ማዕረ ፍትሕን እትህብ ሃገር ንህነፅ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ናይ ኣኽራርነትን ናይ ክፍፍልነትን መንገዲ ክውገድ እውን ሓቲቶም። ብሓባር ብምስራሕ ናይ ፅልኢ መርዚ ክውገድ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብን ካብዚ ዝረኸብናዮን ሓበሬታ ኣጣሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
መንእሰይ ጅማ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝዓበየ ዓለምለኻዊ መድረኽ ዝተረኽበ ናይ መጀመርያ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኮይኑሎ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወደሰትሉ ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ንሕና እውን ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ዝበለትሉ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስፍሕ ዝበለ መድረ ኣስሚዑ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ንኽመጽእን ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንምውራድ ብዝገበሮ ጻዕርን ዝተሸለመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንኽመጽእ ዝተገብረ ጻዕሪ እዩ ኣብ መደርኡ ቀዳምነት ሰሪዑ ተዛሪቡሉ።
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice.
ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ዘለኹ ብሽም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብፍላይ ድማ ብሽምቶም ንሰላም መስዋእቲ ዝኸፈሉ እዩ።
Likewise, I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaias Afwerki. His goodwill, trust and commitment were vital in ending the two-decade deadlock between our countries.
በተመሳሳሊ ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ናይ ሰላም መሻርክተይን ብፃይን ብዝኾኑ ብሽም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ሰናይ ፍቓዶም እምነቶምን ቁርፀኛነቶምን ን20 ዓመታት ኣጠጠው ኢሉ ዝነበረ ምፍጣጥ ንኸብቅዕ ወሳኒ ስለ ዝነበረ ኢሉ ኣተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚ ሽልማት እዚ ዝቕበሎ ብሽም ኣፍሪቃውያን ብሽም ዜጋታት ዓለም እዩ። ብሽምቶም ንሰላም ዘለዎም ሕልሚ ባህ ናብ ዘይብል ናይ ኩናት ሕልሚ ክቕይሮም ዝፀንሑ ኣህዛብ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንሰላም ዝህቦ ግምት ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ብኣካል ካብ ዝተሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ካብ ዝረኣዮ ምዃኑ እውን ኣብሪህሎም። ንሰላም ዘለዎ ራእይ ካብ ናይ ምድማር ፍልስፍና ዝምንጩ ምዃኑ እውን ከይጠቐሰ ይሓለፈን። ንኖቤል ሽልማት ዘብቅዖ ጉዳይ ህንፀት ዴሞክራሲ ብምልዓል ዝተፈፀሙ ተግባራት እውን ጠቒሱ ነይሩ ኣብ መደርኡ።
We have released all political prisoners. We have shut down detention facilities.
ኩሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ፈቲሕና። መስቀይትን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ዝፍፀመሉ ዝነበረ ማእከላት ዓፂና እዮ። ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ናጽነት ፕረስ ጽቡቕ ሽም ኣለዋ። ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ጋዜጠኛታት ቤት ማእስርቲ ኣይኮነትን። ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ዘለዎም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክሳተፉ ይኽእል እዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ መደረ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ዝዘከረሉን መፍትሕታት ዝሓበረሉን እዩ ነይሩ። ንኹሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰልን ፍትሕን እትህብ ሃገር ክንሃንጽ ንኹልኹም ኢትዮጵያውያን ወገናተይ እጽውዓኩም ኣለኹ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብኣግላልነት ፖለቲካ ዝጉልበት ናይ ኣኽራርነትን ከፋፋላይነትን መንገዲ ክነወግድ እውን እጽዋዓኩም ኣለኹ ኢሉ ናይ ጽልእን ምክፍፋልን ሰበኽቲ ንማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና በደል የውርዱ ኣለዉ። ናይ ኣየር ማዕበል ተጠቒሞም ናይ በቐል ወንጌል ይሰብኩ ኣለዉ። ንሕና ግን ናይ ምድማል ፍልስፍናና መሰረት ዝገበረ ኩሉ ሓቆፍ ናይ ስልጣንን ናይ ምጽውዋርን ባህሊ ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ መደረ ሰላም ንኹልና ብምባል እዩ ዓጺኡ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን።
ሰላም ለሁላችን ነገኝ ሁንደኬኛ ፈተው Peace shall be upon all of us. Thank you very much.
Abu Oslo, Norway. ነቲ ሽልማት ዘበርከተት ኣደመንበር ኮሚቴ ኖቤል ሰላም በሪት ፈይሳ ኣንደርሰን ኢትዮጵያ መሰረት ወዲ ሰብ ከም ምዃና መጠን ኩላትና ኢትዮጵያውያን ኢና ብምባላ ነቲ ኣዳራሽ ብጣቅዒት ኣሚቓቶ
ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ክሬድል ኦፍ ሂውማንካይንድ ዘ ፈርስት ሆሞ ሳፒየንስ ኤሚግሬትድ ፍሮም ዘ ቴሪቶሪ ኦፍ ዮር ካንትሪ. In this sense, we are all Ethiopians.
Ademember Committee Shilmat Nobel aqaddima bila bizaba mkhniyat eti shilmat kitgalz kala qaddamai ab mimsa salam Eritrean Ethiopian ab Ethiopia democracy amhnaz geberka yo tsari kamun ab mabraqan semen African salamin irqin khfitar zaberketka yo bizbil mkhanu tazari baniram bimtahaz.
For almost 3 decades, there has been serious discord between Eritrea and Ethiopia, at times even full war between the two countries.
Among Ethiopian Eritrean ndarga 3 amatat kabid kunatat neru mulu khinat gichitat kamun mishab maret neru kawo halifu qawame mabtakh diplomasi rkbun neru hijigin kliti atan hagarat salam awujan izun ba'lu abi sugumti yum ህዝብታት ክልቲ ኣተን ሃገራት ብቐጻሊ ክራኸቡን ክተሓቓቐፉን ክኢሎም ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘመዝገበ ዝጠቐሰት ኣደመንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ተፈናቐልቲ ናብ ቦታኦም ካብ ምምላስ ጀሚሩ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ትፅቢት ዝግበር ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪባ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ኦስሎ ኖርዌይ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ክኣት ከለዉ ብኣሻሕ ዝቁፅር ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ድሙቕ ኣቀባብላ ፀኒሕዎም። ኣብ መዕርፎ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ድኻታት እንተኾና እውን ንካልኦት ክንረድእ ንኽእል ሃገር ኢና ድሕር ምባል ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመስጊኖም። ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ሪፖርት ኣሎ።
ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ብናይ ሙዚቃ ባንድ ከምኡ ካብ ፍሉይ ዞባታት ኦሮምያ ብዝመፁ ፈረሰኛታትን ዝተዓጀበ ምርኢት ተቐቢልዎ። ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሐ ንጋዜጠኛታት ሕፅር ዝበለ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ሽልማት ኖቤል ንሃገሩን ነቲ ዞባን ዘለዎ ትርጉም ተዛሪቡ። እዚ ምስሊ ሃገሩ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ብዝለዓለ ደረጃ ክፅዋዕ ዝኽእል ምዃኑ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ሽልማት ክውን ንክኸውን ብዙሓት ኣዴታት ተጨኒቐናሉ እየን ኢሉ ድኻታት እንተኾና እውን ንኻልኦት ክንረድእ እንኽእል ሃገር ኢና ድሕሪ ምባል ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመስጊኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ።
ዛሬ ለኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም ለምስራቅ ኣፍሪካ ብዓለም ደረጃ ከፍተኛ
ሎሚ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ንምብራቅ ኣፍሪቃ ብደረጃ ዓለም ልዑል ትኩረትን ስምን ዝረኸብና ልዑለት ክኸውን ከሎ ንኣኻትኩም ንኩላኻትኩም ንምውካል ኣብቲ ቦታ ተረኺበ ንኢትዮጵያ ንኤርትራን ንምብራቅ ኣፍሪቃን ዘለዎ ኣጠማምታ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝተፈለየ መንገዲ ትኩረት ንኽረክብን ኣብዘን ሃገራት ታሪክ ክስራሕ ከም ዝኽእልን ንኽሓስቡ ናይ ምዝኽኻር ስራሕ ንምስራሕ ዕድል ረኺበ ኣለኹ።
ኢትዮጵያ ብዙሓት ጀጋኑ ዘለዎ ሃገር እያ። ተደጋጊፍና ኣብ ዓወት እንተበፂሕና ትሩፋቱ ንኩሉ ዝባፅሕ ምዃኑ ካብዚ ሽልማት እዚ ምምሃር ይከኣል እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር።
በተባበረ ክንድ በተስማማ ማንነት ሃገራችን ካለችበት ሁኔታ
ብውህድ ቅልፅም ብዝተሰማምዑ ምንነት ሃገርና ካብ ዘላትሉ ኩነታት ናብ ብልፅግና ንኽትሰጋገር ብሓባር ንግሆን ምሸትን ተግሂና ክንሰርሕ ኩናት ድኽነት ጉስቁልና ከምኡውን ናይ ግጭት ታሪኻትና ንኸብቅዕን ናይ ምትሕብባር ናይ ምስምማዕን እህን ምህን ምብሃልን ልምዲ ነማዕብል ብሓባር ኮይንና ሃገር ናይ ምቕያርን ንሕና እውን ከም ካልኦት ክንረድእ ንኽእል ሃገር ንኽንከውንን ነዚ ኣጋጣሚ ክንጥቀመሉ ብልዑል ትሕትና ኣሓተኩም ኣለኹ።
እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ኣብ ካልኦት ዓወታት እውን ንኽድገም ክንሰርሕ ይግባእ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ከም ዝፅምብሎ ተዛሪቡሎ።
የኢትዮጵያን ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ማመስገን ንፈልጋለሁ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በተለየ መንገድ ማመስገን ፈልጋለሁ። በቅርቡ እንደምንገናኝና በጋራም እንደምናከብር ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን።
ህዝብ ኢትዮጵያን፣ ህዝብ ኤርትራን ከመስገን ዳሊ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በፉሊ መንገዲ ከመስገኖም ዳሊ አቀረባ ከምን ረከብን በሐባር ክንጽም ብሉን ተስፋ ገብር እንኳን ደስ በለኩም እንኳን ደስ በለና።
ተሸላሚ ኖቤል ሰላም 2019 ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ ዓለማዊ መድረክ ዝተረኸበ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብስምዒት ፍቅሪ ሃገር ሓቢርካ ናይ ምንባር መንፈስ ብምሕያል ሃገሩን ምዕባይ ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ኣሎ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዋሳን ባህር ዳርን ዝበፅሐና ርእቶ ህዝቢ ዝምልከት ድማ ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ምንያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተውሉ ህዝቢ ብፀልማት ይወፅኡ ዝተቐበሎም ዝበለ ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ካብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ክሳብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ናይ ዝተሰለፈ ህዝቢ ሓጎስን ፈንጠዝያን ይስማዕ ነይሩ ይብል። መኪና ሓምስ ቀላ ኣደባባይ ጀሚሩ ናብዚ ዝበፅሐ ኣነ ዓብዪ ሓጎስን ዓብዪ ትምኒትን ተሰሚዕኒ። ካባና ካብ ኣዴታት ተፅቢት ዝገብሮ እንተልዩ መንእሰያት ብኩሉ ኣንፈት ኣብ ጎነይ ዓብዪ ክትስለፉ እዩ ኩሉ ሰብ ምስኡ ክኸውን ዝብል እዩ ይብላ እዘን ተሰላፊት። ካብ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ፍሉይ ዞባ ፍንፍኒ ዝርከቡ እውን ፍርቂ ለይቲ ተበጊሶም ኣብ ቦልዮ ምዕረፍ ነፈርቲ ከም ዘቕንዑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ዶክተር ዓብዪ ኖቤል ሽልማት በማግኘታቸውና
ዶክተር ዓብዪ ሽልማት ኖቤል ብምርካቦምን ንሃገርና ዓብዪ ተስፋ ብምምፅኦምን ሓጎስና ንምግላፅ ኢና ኣብዚ ዝተረኸብና። እዚ ኣብዚ ዝተረኸበ ፈረሰኛ ብሓፈሻ መግለፂ ሓጎስ፣ መግለፂ ሓድነት ከምኡውን ንብልፅግና ሃገርና ሰላም ዘመልክት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ዝተካፈሉ ሰባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸብዎ ሽልማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ዝያዳ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ምትብባዕ ዝፈጥረሎም እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ከተማ ባህርዳር ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስራሕኹም ኮሪዕና ንሃገርና ኢትዮጵያ ኣኩሪዕኹማ ብምባል መግለፂ ሓጎስ መድረኽ ኣዳልዮም ሓጎሶም ከም ዝገለፁ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ሓቢራ ኣላ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ኣብቲ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ንምጥንኻር ብዝሰርሕዎ ስራሕ ኩልና ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብል ኢና ኢሎም።
የኖቤል ተሸላሚ ለሆኑት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በክልሉ መንግስትን እንኳን ደስ ኣለዎት እያል።
ተሸላሚ ኖቤል ንዝኾኑ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስም መንግስቲ ክልል እንቋ ኣሓጎሰኩም እናበልና ቀጻሊ ኣብ ሓድነት ሃገርና ንማዕርነት ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ህዝብታት ክልልናን ንዘለዓልዎም ሓያለ ሕቶታት ንምምላስን ብሓፈሻ ንሓድነትና ንዝገበርዎ ጉዕዞ ኣብ ጎንኹም ኮይና ከም ንቃለስ ክንገልፀልኩም ንደሊ።
ትካላት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብምውካል ዝተረኽቡ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተዘርአ መርዚ ኣፍሺሎም ናብ ጉዕዞ ምፍቁቓር ንምጅማር ፋሕተርፈር ዝብሉ ጅግና እዮም ክብሉን ኢደሞም።
ኢትዮጵያ ንማፈራረስ ዝተደረገው ሙከራ
ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ብዝተገብረ ፈተነ ብዙሕ ግዜ ጸገም ገጢሙና እዩ። ሎሚ እውን ተወጊዱ ኣየብቅዐን። ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ክብላ ንኣብይ ሂቡና ኣሎ። መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ኩናት ሎሚ ገጠሙ ፅባሕ ገጠሙ ይበሃል ነይሩ። ንኽልቲኦም ንምትዕራቕ ዝሰርሖ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ሱዳን ንኽሰማምዑ ዝገበሮ ኣበርክቶ ትፈልጥዎ ኢኹም። እዚ ሽልማት ንኣብዪ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ሓበን ብምዃኑ ክንድግፎ ይግባእ።
ንደቂ ኣንስትዮ ብምውካል ዝተዘረባ ከዓ ከምዚ ኢለን፣
በመሪነት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስተርነት ደረጃ እኩል በኩል ውሳኔ ሰጪ
ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደረጃ መሪሕነት ወሃብቲ ውሳነ ክኾና ዝገበሩ ንነዊሕ እዋን ተረሓሒቆም ዝነበሩ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ንሓያል እዋን ተዓፂኦም ዝነበሩ ማዓፁ ዝኸፈቱ ማዓፁ ኣብያተ ማእሰር ተኸፊቶም እሱራት ምስ ሰቦም ክፅምበሩ ዝገበሩ መራሒ እዮም ኢለን። ኣብ እዋን ትሽልማት ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ክብሪ ብፍላይ ድማ ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝተረኸበላ ምዃና ዝተገልፀሉ መድረኽ ከም ዝሕበኖም ከዓ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ መንእሰያት ገሊፆም ዝበለት ሪፖርተር ናእሰር ምስጋናው ኣብቲ መድረኽ ሰበስልጣነ كلل حابالات زتفلالي محبرساب ترخيبهم كتبل كاب بهر دار حبيرا لام اب كتما هواسان كتماتات كلل هزبتات دوبوبون اب الدوباين عدراشاتن سلفن دقفن زتفلالي مدلواتن كم زتقبرو تقليت اللوم اب كتما هواسان ماخل بهلي اب زنبرا مدلو قدما المنستر عبي بعبي تعدن نبرت تختمان بحلفت ابيات عيو منقستن باكالات تان تمهارون من اسياتن تنعيدو مالوي بالريبورتر نايوناتان افقب اي كتما هواسا اتو دمسي دنجيسو شلمات نوبيلتم قدما المنستر نحالنات ايتيبيا متنخار مسالي ايلو مالو ابي احمد ايتيبيا امدرخ عالم كب كتبل بنسانت وندليتنا كنزارب غيرونا لويلوم مغتر كتبه كتما هواسا اتو طراتو بيين بوغنم قدما المنستر ابي احمد استحلال خفتنا حليفهم سم ايتيبيا امدرخ عالم اتصوي عميم انقع حقصكم نبلوم دحر مبال زحيش سلام نممتاون هزب كتما هواسا ابو قونتم قدما المنستر تطوك بالتصوي عمالو تمهارو خلاي بركه هواساون ابي احمد بمشلامم حقوسم غليصوم حانت خابتم تمهارو خمزبلت
ايتوبيان كزي بلاي كف بلا عند تتاي سلام يسفلك بسلام يتشلمسون برغت كن ايتوبيا استاندان تشغروتشا
ايتوبيا خابزن العلي كب الى نخت الرئيس سلام يدلي برغت بسلام يمتشلمم كن ابي ايتوبيا صغماتالو ازوم صغمات بسلامو منجدن بميتن مفتاح يدلي الى لا ذات مهاريت بحفش قدما المينستر ابي احمد مشلامم ايتوبيا تشلما مالتي ايتوبيا احنا اينا بمبال بتم قدما المينستر كم زهور عقلي صم كبل يوناتان زبديوس كاب هواسا حبير الله
بمغنيات شلمات نوبل قدما المينستر ابي ريتو حزبي خم تسوم عزلهم نمقله نوصدكم مولجيت اصبها كاب قال نبرت مقاله زرقبو بخمس ساعات قر
شومي حونته تخلتي بال نوار كتما مقالي انا شلمات ان ابي احمد التوها وحلفنت غير الغزرو انت سلام نكسفنا نخلي ديكتاتور شيب كلكن كياتي هم حلفنت متحز غيرو تزق صاري الحصو امناتو سلام ملي متنا امنغو ايتيبيا ايرتن نوون كفصمو انا وش تعدلو نغرات شي صغماتما بسلام نكفتحوهم
طبعا نشيل مهام حلافنات كيري اللي ريو عبيل تكلا برحاني بحال بولكي يزيشل مهات زي مراويان ناي بوليتكال ايكونامي هيقوموني اللي سفحولو تقبال نتلو رقبولو ناي بعلومات تحساس بها لسفحولو شل مهات يولا إلى عمن كاولالي زينا دكتور عبي شل مهات لقبو ام لاينتو يو إلى عمن عدوش تزالو ناي سلام حواهو كم تسفلت سلز خوني هزي لقبو ام ماينت شل مهات يولا ساي عمني مالت كم تسفلت عب منقو ناي هزبي إريتران هزبي إثيوبيان تجميرو زينا برا ناي سلام زيتك بزر زرس تايوم تسماميوم تايوم دردر نيرو عمن تايوم عقري غيروم زبل نقرس هاي فلتاننا زلاق إنا زلو واي مسلنن كم تحزوون زنريو زلناس همون گوگل تیان حجرات زدو بسوزونیو سلام اون به تجربه ایلان مالاتیو نی ایتالیا با عالم مثل سوون به ملکام درکینو لذت سو زلای مثل نانه بول که این از آبی چوبت عمری تعبایت از ایلا سلامس سلام هم خیلی کاشف شلیم درکین کاس آن بول که ای قبولانیه نی ایتالیا بزی تسوی اندیم کفرانه از قبایل ایلا عمنان
سمعي كرمي تجاز أو كرمي با النورة سليبريشن بتعمل بونيرو دسيلني بمشلمو تو مشلمي من قداي بزعمة إيرتران إثيوبيان سلام من مغارينيرو السو لحق إنيانا لمريت أوريدوم لحق إنيان سلام كم تو تسفى قبر كأولى أفتنانو بالنجكروم لأتو متعتات نيرو السو لفتقار كيروم تبوق نجار حيزون كم تيوم بالتسفى لني شلمات كم شلمات تبوق نيو تبوق لمسلي كم تيو إلى يجمد كن تو ناوشتي سلام نا كنتاتين تبارق إلى حسبي كم حسب جن تمشي اللاموم تبوق نجر كسر حول غرمة يحجزهم يو إلى يا للقفوا مالتي
راح تجاي بحال عاد مانكو يتبان إيرتران تجار عرقي تبوق ندي جن أتصالنا تبليم هلاو بزح حق سنة بزلتوها وش اللي محسون نمشي اللام ديو ولا نتخلني عرقيو كردنا هالين بزح أي حق سنة تركنا يلتو سنة جزئينيرو بدحريون من مزترعينا قريلاً خابوا بمغتصر كأو يتبقى منهم عينة سلامي لن بي جزء وبزح بي بهر وبزح لا تقتل لا حما خالي تكر لا تينا دش اللي ما تزس ندعي ساعات وجيزي إلي مثلا نتلقب أملاخ خويني سمعني
ስሜ በመት ብራኒ ባል ሰላም ኖቤል ሽልማት ብዝምልከት ብዝጎሮ ጻርግና ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ኸልቲም ምርኻብ ደረጃ ተሪናዮ ባ መስፈርት እንድሕኸይና ትግቦያ ዛ ሽልማት ነገር ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሕዝ ለሎ ኩነታት ናይ ሰላም ደረጃ እንታዓይነት ደረጃ ለሎ ሪኢኻ ብ መስፈርቱን እተትይዎ ነይሩ ፅቡቕ ነይሩ ብኢትዮጵያ ደረጃ ሪኢኻ ሰላም ሳስቴን ይገብር ድዩ እንታዓይነት ደረጃ እኒኦ ኢሎምስ እንትን ክገብሩ ነይሮም ኢሉ ሓሳን ኢና ናይ ኢትዮጵያ ደረጃ ብሙሉእ ተሪእናዮ ኢንተርናሽናል ተሪእናዮ ፅቡቅ ሽም እየ ትርዮ ፅቡቅ ሽምስ ኣብ ዓለም ደረጃ ዘሎ ሽምሲ ብፅቡቅ ደረጃ ፈሊጥዋ ይሓስ በተለይ ናይ ኢትዮጵያ ብናይ ኣፍሪካ ደረጃ ፅቡቅ ገይሩ ሽማ ፈሊጥዋ እዩ ነገር ግን ሕዚ ብዚ ሰላም ደረጃ ተሪእናዮ ግን ሓደ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ይግብኦ እዩ ካብ ብሕዚ ዝሓየ ሓሳን ኣብ መንጎ ብሄራት ዘሎ ሕዚ ግጭት ሲ ብደንብ ክሰርሐሉ ይግባእ ሕዚ ምክንያቱ ሕዝስ ናተባኣሰ ኢሉ ከሎ ሕዚ ዘሎ ሰዓት ብሄር ተኮር ዝኾነ ፅልኢት ዘሎ እንተን ስለ ዘሎ እሱ ነገር ሱ ብደንቢ ገይሩ ኣስ ኖቤል ተሸላሚ ምዃኑ ፅበዮ ነገር ስራሕስ ብዙሕ እኒ ግምታና
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንዓለም ብዘበርከትዎ ፍሉይ ስራሓት ንዝተሓርዩ 10 ሰባት ሽልማት ይህብ ብተወሳኺ ካብዞም 10 ሰባት ዝበዝሐ ድምፂ ንዝረኸበ ውልቀ ሰብ ናይ ዓመት ጀግና መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ብምዃን ሽልማት ይርከብ ኣብቲ ብሶኒ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ኢትዮጵያዊት ፍረወይኒ መብራህቱ ጀግና መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዓመት 2019 ብምዃን 100,000 ዶላር ተሸሊማላ ፍረወይኒ ኣብዝሓለፉ 13 ዓመታት ዝሕፀብ ንፅህና ዘፍሪ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ብምምስራት እያ ንሽልማት በቂዓ ኣቐዲምና ምስ ፍሮይኒ ብዛዕባ ትካላን ስራሓን ቃለ መጠይቅ ምካየድና ይዝከርዩ ንሎሚ ብዛዕባ ትሽልማት ኣዘራሪብና ኣለና ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባታ ፍሮይኒ ብዛዕባ ትሽልማት ዝተሰምዓ ብምግላፅ መደብና ይጅምር
ነይሩኒ እውን ኣይነበረኒ እውን ነይሩኒ ዘብላኒ ያው እቲ ፀገም ኣብ ኩሉ ገዛ ዘንኳሕኩሕ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፀገም ብምዃኑ ምናልባት ድኾን ይዕወት ይኸውን ዝብል ንእሽተይ ክስታይ ነይሩኒ ኮይኑ ግን እዞም ዓሰርተ ብሉፃት ጀጋኑ ናይ ዓለም መስተፋለጥክዎም ድማ ናይ ባሓቂ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ኩሉ ብሉፅ እዩ ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ዘኩርዑ ሰባት እዮም ኩሉና ዓሰርተ ጀጋኑ ናይ ዓለም ኢልና ተሸሊምና ኣለና ናይቲ ዓሰርተ ብሉፅ ከዓነ ብሉፅ ተባሂሉ ንዝተሸለመ ኩሉ ዓወትና እዩ ኩሉና ክንሕጎስ ኢና ዝብል መረዳእታ ስለዝበፃሕና ናይ ባሓቂ በቃ ንኩሉና እቲ ጅግንነትና የበርትዐና እምበር ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ዝብል መደብደብታት ስለዝበፃሕና በቃ ኩሉና ሪላክስ ኮይና ነርና ግን ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰዓት ክትኮን ከላ ግን ዋ መንኮን ይኮን መንኮን ይኮን ያው ናይ ሰብ ተፈጥሮ ብዙሕ እዩ ግን በቃ ብጣዕሚ ቶሎቶሎ እዩ ሃፕን ኮይኑ ተሰለፉ ተባሂሉ ድሓር ክዛረቡ ጀሚሮም ኣንደርሰን ኩፐርን ከሊ ሪባል ብዛዕባ እቲ ናይ ሂሮ እንታይ ምዃኑ 100,000 ከም ዝረክብቱ ብሉፅ ድሓር በቃ ወረ ኦፕኒንግ ኤንቨሎፕ ክብሉ ከለዉ ሽመይ ክፅውዑ ከለዉ ናይ ኩሉ ሰብ ዝፅዋዕ ይመሲሉኒ ነይሩ ኣብ ምሰቆሙ ደንጊፃ በቃ ክኣመነ ይከኣልኩን ግን ኣብቲ እዋን ንሱ ዝተሰምዐኒ ዝነበረ ግን ዋው ናይ ባሓቂ እዚ ጉዳይ እዙ ጉዳይ ዓለም ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዙ በቃ ንዓለም ተቆርቃሪ እየ ዝብል ሲኤንኤን ኣብዚ ዓለም እዙ ኣብታ ደቂቃ ንሳ ንኩሉ ሕብረተሰብ ዓለም ዝሪኦ ዝነበረ ጉዳይና እዩ ብሕልፊ ደቂ ተንስትዮ ከዓነ በቃ ድምፅና ዓዊሉ ንክስማዕ ዝችግር እዙ ክፍትሐ ከም ዘለዎ ዘረጋገፅናሉ ሰዓት እዩ ግን ብዙሕ ስራሕቲ እንዲ ዝፅበየና ዘሎ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ሕዚ ተሕሪኸ ይኮንኪ ልዕሊ 30,000,000 ደቂ ተንስትዮ ናይ ወርሒ ፅግያት ምቕበል ሞዴስ ጥቕሚ ዘይፈልጣ እየ 35,000,000 ደቂ ተንስትዮ ኣለዋና ካብኣተን ግን 90,000,000 ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ እዩ ስለዚ እዙ ማለት ከዓነ ዓብይ ስራሕ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ግን ተማዓልቲ ንሳ ስለተረጋገፀትና ኩሉ ሰብ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ናይ ዓለም ህዝቢ ብሓደ ድምፂ ስለ ዝገብር ዘሎ ግን ዝተሰምዐኒ ኩርዓት ክነግረካ ኣይክእልም በቃ ድምፂ ኮይነን ደቂ ተንስትዮ ዓለም ሲኤንኤን ኣብ ዓለም ከረጋግፀልና ክእሉ ሲ ናይ ብሓቂ ክብረት ንዓድና ሃገርና ኢትዮጵያ ከምኡ ቢሉ እውን ንኣፍሪካውያን ዝፀገም እዙ ካኩሉ ከዓዘ ደስ ዘበልካ ናይ ደቂ ተንስትዮ ችግር በዓልትና ደቂ ተንስትዮ ናይ መፍታሕ ክሰከም ዘለና ኣረጋግፅና እዚ ክብለክ ከለኹ ግን በይኑ ሓደ ሰብ ክሰርሖ ዘይክእል ስራሕ እዩ እስካብ ሕዚ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና ፅቡቅ ጀማሮ እዩ ነዚ እውን እዩ ናይ ዓለም ጀግና ተሰይመ ዘለኹ እዚ ግን ኩርዓትና ተሰምዐና ዓብዪ ስራሕ ይፅበየና ዘሎ ስለዚ ናይ ኩሉ ሰብ ሓገዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክረባረብ ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ብዓብዩ ከ ኣነ እዚ ፀገም ከም ፀገም እናፈታሕና ናይ ስራሕ ስእነት ዘሎ ከዓነ ንሰላሳ ሚልዮን ሞዴስ ከነምርተ ኮይና ኣብ ስራሕ ቅርፈት ዘለዎ ፅልዋ ከዓነ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ስለዚ ዓብዪ ዓወት እዩ ናይ ኩሉ ዓለም ደቂ ተንስትዮ ዓወት እዩ እዚ ዓወት እዚ ግን ቀፃልነት ክህልዎ ኣለዎ
ንዝመፅእ ዓመት ወይ ንዝመፅእ ሓሙሽተ ዓመት ናትክ መገዲ ናትክ ከይዳ ህልዎ ክኸውን እዩ ምዝ ዓወት እዚ ከዓ ካልእ ትምድብዮ ትሓስብዮ ወይ ድወጠንክዮ ነገር ተሊክ ምስ ስራሕ ግን ምስቲ ዓወት ብዝተኣሰሰ
ወል ሕዚ ብሕልፊ እዚ ካብ ሲኤንኤን ሂሮ ታብ 25 ቢሉም ናይ ብሉፃት 10 ናይ ሲኤንኤን ሂሮ ኢልና ምስተሰየምና እውን እዚ ናይ ግንዛቤ ለውጢ ዘምፅኦ ዓብዪ እዩ ስለዚ ኣብኡ ቢልና እውን ያው እናሓሰብናዮ እውን ስለዝነበርና ብፍራንቻይዝ መዋደር እዚ ስራሕ እዚ ንክነዕብዮ ኣብ ኩሉ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብኡ ቢሉ እውን ኣብ ካልኦት ኣፍሪካን ዓድታት እናሓሰብና ፀኒሕና ኢና እዚ ከዓ መረጋገፂ ረኪብና ኣሎ ኢና ሕዚ እውን እዚ 100,000 ዝተሸለምናዮ እውን ኢሚድትሊ ናብ ካልኣይ ሽፍት ሳልሳይ ሽፍት ንጅምረሉ ኢና እናተዘጋጀና ነርና ስለዚ ተለልና ኣብቲ ዝዓለምናዮ ክንበፅሕ ኢና ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብቲ ዝግብኦ ደረጃ እውን ክነብፅሑ ኢና ካብኡ እውን በሊፁ ኣብ ዓለም እዚ ስምዚ ረኪብና ስራሕና ናይ ብሓቂ ኣብ ዝብፅሕ ክነብፅሑ ኢና ግን ከምቲ ሕዚ እውን ደጊመ ዝብል ኣብዚ ኣዋን እዚኣ ሃገርና ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኢትዮጵያውያን ብጠቕላላ ንዝግብኦ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና ኢና ኢሎም ኣብ ሲኤንኤን ሂሮ ዳትካም እናኸዱ ድጋፎም ንክክገልፁ ሕዚ እውንቲ ድጋፎም እንታይ እዩ በቃ ንድሕር ሕዚ ዶኔት ገይሮም ብሕልፊ ማች ዝገብር ፋንድ ኣሎ ሲብሩ ዝበሃል እስካዕ 50,000 እንድሕር ሬዝ ጌርና እስካዕ 100,000 ደብል ክገብረልና ይኽእል እዩ 100,000 ዝነበረስ ናብ 200 ነዕብሉ ኣለና ታ 200,000 ተዕብና እዩ ከዓነ ሞር ወርሒ ፅጋት መቐበሊ ሞዴስ ከነፍሪ ኢና ተለና ናይ መብፃሕ ክንዓቕምና ይዕብየልና ኣሎ ብኦቢልና እውን ችግርና በዓልትና ናይ ምፍታሕ ክስታይና እውን ንረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ
ንድሕሪት ክመልሰኩም ሞ ናብታ መጀመርያ ነዚ ፕሮጀክት ዝጀመር ኩሉ መዓልትታት ተመሊስኪ ንፍሮወይን እንታይ ትብልያ ማለት እታ ሽዑ ነበረት ፍሮወይኒ ትሽዑ ብዙሕ መስገድላት ኣሎ ብዙሕ እንቅፋታት ኣሎ ቆልዓላትኪ ካብ ዝተምሃር ኩሉ ሓደ ሂወት ድመሰረት ኩሉ ቦታ ይኸ ተመሊስኪ ኢትዮጵያ ከይድኪ ከም ብሓድሽ ናብራ ምጅማር ይቀሊል ኣይኮነን ንዚ ኩሉ ነታ ፍሮወይን እቲያ እንታይ ትብልያ
ጀግና ፃዕራ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ዘይትቕበል ስለዝነበረት ኣብዚ በፂሓላ ንዝኾነ ዜጋ እውን በቃ ኣይኮነን ዝብለካ ዘይምቕባል ብዝኣመንካሉ ብሕልፊ ንድር ኮይኑ ንዝኣመንካሉ ዓላማ ብፅንዓት ንድሕር ተወፊኻ ኣብዚ ብፅሕ ትበፅሕኻ ማለት እዩ ጀግና ኢልካ ክትሽለም ከይኮነስ እቲ ጀግንነት ባዕልካ ኢካ ትፈልጦ በቃ ዕውጥ ክኸውን የልካ ንድሕር ሰሪሕካ በቃ ሕዚ ዘይከኣል የለን ኢለ የ ዝኣመን ኣነ በቃ ሰብ እንድሕር ፅዒሩ እንድሕር ፎከስቲ ኮይኑ በቃ ኣብ ዘይወፅሖ ካብ ኩሉ ንኩሉ ፀገማት በቃ ፍታሕ ኣለዎ ጥራይ ኣፕላይ ክንገብሮ ይግባእ ብዘረባ ብጫ ጥራይ ከይኮና እቲ መፍትሒ ከዓ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ፀገም ግን ዓብዪ ስለዚ ፍሮይኒ ብኡ እያ ተኣምን ነራ ሕዚ እውን እዚ ኩሉ ህዝቢ ብሕልፊ ወጣት ኢንስፓይር ጌርክና ዝብለኒ ሰብ ብሕልፊ ሞር ከዓ ናይ ኢንስፓይር ገብረኒ ኣሎ ሞር ንክሰርሕ ሞር ኣብ ካሊኦት ፀገማትን ፎከስ ንክገብር እዩ ሞ ናይ ብሓቂ ኣነ ኩርዓት ይስምዐኒ ኣነስሊ
ኣብ መወዳእታ ክትሕልፍዮ ትደሊ መልእኽቲ እንተልዩ ዕድል ክበክ ሞ ቃል መጠቕና ክንዛዝም
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዘብፅሐኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ ናይዚ ፕሮጀክት ናተይ ይኹን ብውልቀ ይኹን ብዓዲ ደረጃ ብደቂ ተንስትዮ ጉዳይ እዚ ጉዳይና እዩሉ ድምፁ ንዝሃበኒ ህዝቢ ብምሉኡ ከመስግን ይደሊ ብፍላይ ድማ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ቢሉ እውን ዶክተር ደብረፅን ናይ ትግራይ ሪጅናል ቫይስ ፕረዚደንት ን ታከለ ኡማ ንዝሃቡኒ ናይ ኮንግራቱሌሽን መልእኽቲ እዚ ጅግንነቱ እዚ ጅግና ናይ ዓድና ጅግንነት ሃገር ማለት እዩ እና ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢንስፓይር ትገብርለኺ ንኩሉ ወጣት ኢሎም ክስታዮም ስለ ዝሃቡኒ ኣዝየ ከመስገን ይደሊ ሕዚ እውን እዚ ጭራኬ ኮነ ሓቢርና ንክንሰርሕ እውን እዩ ዘባራታታዕና እሞ ክብረት ይሃበለይ
ኣብዚ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መፂኺ ፍቓደኛ ኮንኪ ነፃቓለ መጢቕ ስለ ዝሃብከና ክብረት ሃበልና ደጊመ እንኳ ሓጎሰኪ
ሓጎስኩለና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.